Etiam finis erat, cum Jupiter aetere sum mode spiciens marve libulum terrasque jacentes, litraquet latos populo sic vertice caeli constititet libuae defixit lumina regnis. Ad qui luntales jactantem pectore curas, tristioret lacrimis oculos suffusa nitentes, alloquitur Venus oqui resuminumque tiumque aeternis regis imperiis et fulmine terres, quid meus Aeneas in te cum mittere tantu, quid tromes potuere quibus tot funera passis, cunctus op Italiam terrarum clauditur orbis. Certuinc Romanos olim volventibus annis, inc forductores revocato a sanguine toicri, qui mare qui terras omni dicione tenerent, pollicitus quae te genitor sententi avertit. Hoc equideu casum Troiae tristesque ruinas sola bar fatis contraria fata rependens. Nunc enim fortuna viros tot casibus actos, in sequitur quem das finem rex magne laboru. Antenor potuit mediis e lapsus acivis illuricos penetrare sinus ad quintima tutus regna Liburnor et fontem superare timavi, unde per ora novem vasto cum murmure montis it mare proruptu et pelago premit arva sonanti. Ic tamen illurbem patavis ed esque locavit teucrorvet genti nomen dedit armaque fixit Trovia nunc placida compostus pace quiescit. Nos tua progenies caeli quibus ad nuis arce navibus infandua missis unius opira prodimur atquitelis longe disjungimur oris. Ic pietatis onos, sic nos in sceptra raponis.
Olli supridens hominum saturatque deoru, viltu quo caelum tempestatesque serenat, oscula libavit nata ed inc talia fatur. Parce metu cut reia manent in mota tuorum fata tibi, cerne survet promissa lavini moinia sublimemque feres at sidra caeli magnanima Aenean, neque me sententi avertit. Ic tibi favor enim quando aec te cura demordet longius et volves fatoro arcana movebo bellu ingens geret Italia populosque feroces contundet morresque viris et moinia ponet tertia dum latio regnantem viderit aestas ternaque transierint rutulis hiberna subactis. At pueras Canius, qui nunc cognomen Iulo additur illus erat dum restet Dilia regno, triginta magnos volvendis mensibus orbes imperio explebit, regnum quap sede Lavini transferet et longam multa vim uniet alba. Ic iam tercentum totos regnabitur annos gente subectoria donec regina sacerdos Marte gravis geminam partu Davidilia prole. Inde lupae fulbo nutricis tegmine laetus Romulus excipiet gentuet ma vortia condet boinia Roma nosque suo de nomine dicet. Isego nec metas rerum nec tempora pono, imperium sine fine dedi, qui aspera iuno, quae mare nunc terrasque metu cae lungque fatigat, consilio in melius referet me cumque fobebit Romanos rerum dominos gentemque togata. Sic placidum veniet lustris labentibus aetas, cum domus assarici ptiam clarasque mucena servitio premetac victis dominabitor argis. Nascetur pucra Troianos origine Caesar, imperio oceano famam qui terminet astris Iulius a magno de missum nomen Iulo. Unc tuolim caelos polis orientis orustu, accipie secura vocabitur quoque votis. Asperatum positis mitescent saecula bellis, cana fides et vesta remo cum fratri Quirinus jura dabud, dirae ferro et compagibus artis, claudentur belli portae furor impius intus, saiva sede superarva et centum vintus aenis postergum notis fremetor ritus ori cruento. Aecait et maia genitum de mittita palto, ut terrae utque novae patiant Carthaginis arces hospitio Teucris, ne fati nescia dito finibus arceret. Volatille per aera magnum remigio alaro ac libuae citus astititoris. Etiam iussa facit ponunque ferocia poini corda volente diu in primis regina quietu accipit in Teucros animum mentemque benina. At pius Aeneas per noctem plurima volbens, ut primum lux alma datas texire locosque, explorare novos quas ventu ac esserit horas, qui teneant nau inculta videt domines neferaine, quare reconstituit soc isque exacta referre. Clasvin convexo nemerum sub rupe cavata, arboribus clausam circo ad correntibus umbris, occulit ipsu uno graditur comitatus acate, bina manu lato crispans astilia ferro. Qui mater media sese tulit obvia silva, virginis os abitumque gerens et virginis arma, spartanae vel qualis equostre issa fatigat, arpa luce volucremque fuga praevertit rebru. Namque umeris de moro habilem suspender ad arcu, venatrix dederatque comam diffundere ventis, nuda genu nodoque sinus collecta fluentes. Ac prior eus inquit juvenes, mostrate meiaru, vidistissi quaelque errantem forte sororu, sucintam faretrat maculosae tecmine luncis, aut spumantis apri cursum clamore premente. Sic Venus et Veneris contra sic Filius Ursus. Nulla tuaro auditam in neque visa sororu, o quam te memorem virgo, nam quautibi vultus mortalis nec vox hominem sonat ode acerte, an foibi sororan nympharum sanguinis una, sis felix nostrumque leves quaecunque labore, et quo sub caelo tandem quibus orbis in oris, iac temur docia signario minunque locorunque ramus ventu quastis et fluctibus acti. Multa tibi ante aras nostra caret ostia dextra. tum Venus aut equidem tali me dignor honore, virginibus turismos est gestare paretro, purpurio qual tesuras vincire coturno. Punica regna bides turios et ageno risurbe, sed fines libuci genus intractabile bello. Imperium dido Turia regiturbe profecta, Germanum fugies longast injuria longa ambages et summa sequar fastigia reru. Ui conjunxu Caius erat ditissimus agri, foenico et magno miserae dilectus amore, qui patri intactam deterat primisque jugarat, Ominibus et regna Turi Germanus abebat, Pugmalions celere ante alios immanior omnes. Quos intermedius venit furor illesi Caiu, impius ante aras atque auri Caicus amore, clam ferru incautum superat securus amoru, Germanae factumque tiuque labitat aegro, multa malussimunas vanas pellusit amante. Ipsas et insomnis inumati venit imago, coniugis ora modis ad tollens pallida miris, crudeles aras trajectaque pectora ferro, nudavit caecumque domus celus omne retexit. Tum celerare fugam patriaque excedere svatet, auxiliumque viae vetere stellure recludit, thesauros ignoto argenti pontus et auri. Is commota fugam dido sociosque parapat, conveniunt quibus aut odium crudele tyranni aut metus acrerat, naves quae forte paratae corripiunt odorantque auro portantur avari Pygmaliones opes pelago dux femina facti. De venera locos ubi nunc ingente acernes moinea surgentemque novae Carthaginis arce mercatique solum facti de nomine bursa taurino quantum possent circumdare terco. Sed vos qui tandem quibus aut venistis aboris quo tenetis iter, quae renti talibus ille suspirans immoque trens a pectore voce? O dea si prima repetens ap origine perga, et facet annales nostroro audire laboru, ante diem clauso componat vesper Olympo. Nostroi antiqua si vestras forte per aures, Troiae nomen id diversa paraequora vectos, forte suva libucis tempestas appulitoris. Sum pius Aeneas raptos qui ex hoste penates, classe veo mecum fama superaetera notus. Italiam quaero patria et genus ap Iove summo. Bis denis frugium conscendi navibus aequor, madre dea monstrante viam data fata secutus. Vix septem convulsae undis aeroque supersunt. Ipsi ignotus egens libuae deserta per agro aeropat quasi a pulsus. Nec plura querentem passa Venus medio sic inter fata dolorest. Quisquis es aut credu in visus cae lestibus auras vitales carpis Turiam quiat veneris urbe. Pergem ad quinte regino ad limina perfer. Namque tibi reduce socios classem querelata, nuntio et in tutum versis aquilonibus acta, ni frustra augurium vani docuere parentes. Aspice bisenos laetantes acmine cugnos, aeteria quos lapsa plaga jovisales aperto turbabat caelo nunc terras ordine longo aut captas iam de spectare videntur. Ut reduces illi ludunt stridentibus alis et coitu cincere poruncant usque redere. Aut aliter pupesque tuae pubesque tuoru aut portum tenet aut pleno subito ostia velo. Pergemor et quate ducit via dirige gressu. Dixit et avertes Rosia quer vigere fulsit, ambrosiaeque comae divinum vertic odore spira vere pedes vestis defluxit adimos et vero incessu patuit dea illubi matre ac novit tali fugientem stvoce secutus. Quid natum totiens crudelis tu quoque falsis ludis imaginibus cur dextra iungere dextra non datur ac veras audiret reddere voces? Talibus incusat cressunquat moini attendit. At Venus obscuro gradientes aere saipsit et multo nebulae circumdea fudit amictu, cernere nequis eos nequis contingere posset, moli rive moraut veniendi poscere causas. Ipsa papum sublimis abitse desque revisit, laita sova subi templu illi, centumque sabaio tur calendara esertisque ricentibus alant. Corri puver vio interia qua semita monstrat. Iam quascendebant collem qui plurimus urbi imminet adversas quaspectat de superarches. Miratur molo Aeneas magalia quanda, miratur porta strepidunque strata viaru. Instant ardente sturi pars ducere murros muliri quarquet manibus subvolvere saxa, pars optare locum tecto et concludere sulco. Iura magistratusque legunt sanctumque senatu. Hic portus alie fodiunt hic alta theatris fundamenta locant alii mannesque columnas rubibus excidunt scaenis decralta futuris. Qualis apes aestate nova per florea rura exercet subsole labor cum gentis adultos educunt fetus aut cum liquentia mella stipant et dulci distendunt nectare cellas aut honora cipiunt venient aut acmine facto in avum fucos pecus apraesepibus arcent. Fervet opus redulentque tumo flagrantia mella. O fortunati quorum iam moenia surgunt! Aeneas aetet fastigia suspici turbis. Inferce saiptus nebula mirabile dictu, per medios misquetque viris neque cernitur ullis.